Zdravý zbor. Keď hovoríme o zdraví, tak počujete na mojom hlase, že nie som celkom OK. A častokrát tak môže vyzerať aj spoločenstvo veriacich ľudí. Celkom na začiatok chcem povedať, že neexistuje dokonalý zbor, kde všetko funguje na 100% podľa Božej vôle, podľa Božích predstav. Prečo? Pretože sme ospravedlnení hriešnici. To znamená, že áno, Božia milosť sa na nás dokázala, ale tá naša podstata, pokiaľ sme tu na zemi a sme v tele, je jednoducho stále ešte, sme ťahaní tým smerom, proste smerom do hriechu a stáva sa, že klesneme a padneme. Apoštol Ján hovorí, že keby sme si mysleli, že sme už dokonali kresťania, tak klameme sami seba a Boha robíme klamárom dokonca. Že to taký stav neexistuje tu na zemi. Ale to neznamená, že my ako spoločenstvo nemôžeme spĺňať nejaké kritériá, ktoré sú v Biblii naznačené, ktoré charakterizujú zbor, ktorý je zdravý. Samozrejme, sme poskladaní z nedokonalých ľudí a naozaj tých 100% na zemi nikdy nebude, ale máme niekoľko príkladov aj v Božom slove. Teraz som si spomenul, že máme v knihe Zjavenia 7 zborov, kde pán cirkvi vydáva svedectvo, dáva im duchovný profil a iba dva z nich sú také, kde im nič nevyčíta. Jeden z nich je zbor dosmírny, ktorí prechádzali ťažkým prenasledovaním a utrpením a tam im zasľubuje nie vytrhnutie zo smrti, ale korunu života tým, ktorí budú ochotní obetovať svoj život za evanjelium. A je to tak, že keď je cirkev prenasledovaná, tlačená, z pravidla ju to čistí, ju to kryštalizuje, vyčistuje. A druhý prípad je myslím, Filadelfia, kde sa hovorí, že ten zbor žil, to slovo Filadelfia znamená bratská láska. Vzťahy boli založené naozaj na tých duchovných princípoch. Pán Boh otvoril pred nimi dvere, oni ho nezapreli, oni hlásali jeho slovo a to slovo proste menilo ľudí okolo a v tomuto zboru takisto pán Ježiš nič nevyčíta. Takže zdravý zbor na základe troch kapitol z knihy Skutkov apoštolov, vidíte to v tom nadpise, 2. až 5. kapitola. V 2. kapitole máme zaznamenané, ako pán Ježiš po svojom oslávení zosíla Svätého Ducha a dejú sa také zvláštne veci, ľudia hovoria jazykmi a v Božom slove v tej 2. kapitole je 15 rôznych skupín, národnostných, etník spomenutých, že ľudia počuli vo vlastnom jazyku hovoriť úžasné veľké veci Božie cez ústa apoštolov a potom Peter vysvetľuje, ako sa to udialo, že pán Ježiš proste to, čo aj slúbil, posadil sa po pravice otcovej a vylial Ducha Svätého. Učeníci čakali na príkaz pána Ježiša, aby boli naplnení mocou z výsosti. To, čo sa pán Boh rozhodol robiť cez svojich ľudí, cez svoju cirkev, potrebuje zvláštnu moc, zvláštne výstroje. Na to nestačia naše prirodzené dary, schopnosti, múdrosť, manažment a tak ďalej. Ale na to potrebujeme duchovnú múdrosť. Na to potrebujeme vedenie Svätým Duchom. Preto učeníci museli čakať, až budú takýmto spôsobom vystrojení, až potom mohli začať robiť to, čo im pán Ježiš nechal ako, my tomu dneska hovoríme, veľké poverenie, keď pán Ježiš hovorí, choďte do celého sveta, získavajte učeníkov. Učte ich, krstite ich v meno Otca, Syna i Svätého Ducha. Učte ich, alebo učiac ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Ja som s vami po všetky dni až do stvorenia sveta. Aj toto moto vlastne, ktoré má viacero misijných organizácií, ako emblém, proste takú nosnú myšlienku, tam hovorí o to, že zmysel, ktorý pán Boh dal cirkvi, nie je len, aby sa stretávali ľudia, ktorí sú zachránení, omilostení, ktorí sú členovia cirkvi, kde krv pána Ježiša Krista ich očistila, ale sú tu ľudia, ktorí sa stávajú učeníkmi. Nejde len o spásu, ide o učeníctvo. Učeník je niekto, dneska to už veľmi nepoznáme, už remeslá sa veľmi nenosia, ale ten, kto sa učí tak, že nie iba teóriu, ale vidí svojho majstra, ako to robí a jeho zručnosti sa on postupne naučí. To je niečo, čo nám pán Ježiš zanechal ako hlavný odkaz, že naša úloha je samozrejme hlásať evanjelium, že pán Boh miluje ľudí že nám ponúka spásu, odpustenie hriechov pre obeť Pána Ježiša Krista. Ale na druhej strane veľmi počiarkuje to, že Pán Boh chce, aby sme z ľudí, ktorí prídu ako hriešnici, ktorí robia pokánie, aby sa postupne stávali učeníkmi. Aby sa stávali zrelými nasledovníkmi Pána Ježiša Krista. Aby tí, ktorí odišli akoby zo sveta, boli získaní pre Božie kráľovstvo, boli vystrojení tak, aby mohli zase ísť do sveta a získavať ďalších učeníkov, aby sa ten kruh takýmto spôsobom uzavrel. To je povolanie, ktoré tu cirkev má, pokiaľ bude na tomto svete, pokiaľ Pán Boh neukončí domu milosti. Je to naša základná úloha. Na to, aby sme mohli túto úlohu plniť, tak Božie slovo hovorí, že by sme mali mať určité znaky duchovného zdravia ako spoločenstvo. Prvý taký znak zdravého zboru je, že je to zbor, ktorý rastie. Príklad máme v tom prvom zbore v skutkoch 2. kapitole. A naozaj, keď sa pozrieme na tie štatistiky, a to je veľmi zaujímavé, že Biblia uvádza aj štatistiky, alebo čísla, tak sa dozvedáme, že na letnice, na svedectvo apoštolov, sa obrátilo asi 3000 ľudí, duší. Nechali sa pokrstiť a stali sa členovia cirkvi. V 4. kapitole zrazu sa dozvedáme, že počet veriacich narastol asi na 5000. Potom sú tam ďalšie také zmienky, a že učeníkov pribúdalo a pribúdalo. A keď sa Pavol na konci, vlastne tesne predtým, než bol zajatý, vrátil do Jeruzalema, keď bol zajatý Židmi, lebo proste ho rozoznali ako toho, ktorý je proti zákonu, ktorý vlastne učí akoby ľudí, kade chodí, aby odpadli od zákona a od všetkých tých vecí, ktoré boli pre nich sväté, tak sa na neho zrkli a chceli ho zabiť. Tak predtým ešte, ak sa vrátil do Jeruzalema, tak mu starší povedali, tí apoštoli, ktorí tam boli, že pozri sa, a koľké 10 000 Židov sa stali veriacimi. Ale boli to zase Židokresťania, ktorí jednoducho dodržiavali židovské rituály, pretože boli takto vychovávaní a vedení, ale pritom uctievali Pána Ježiša ako Mesiáša, ako toho zasľúbeného záchrancu a spasiteľa. Dnes im hovoríme, že mesiánsky Židia. To bol vlastne jadro toho jeruzalemského zboru. Ale to nie je to najpodstatnejšie. My sa chceme spýtať, aký zázračný recept mali tí veriaci, tí apoštoli, že na ich svedectvo bola taká úžasná odozva. Robili to, mali nejaké špeciálne techniky, alebo robili niečo inak, ako robíme my dnes. Mali iné know-how, ktoré my dnes akoby sme nemali. A ak je to tak, tak sa pozrieme do Božieho slova a skúsme sa pozrieť, teda v čom sa odlišuje život v tom prvom zbore, ktorý máme veľmi podrobne popísaný v tých prvých zhruba 8 kapitolách. Ten jeruzalemský zbor je v centre, alebo od 2. po 8. kapitolu. Pretože ak sa pozrieme na dianie okolo nás, sú spoločnosti, ktoré rastú globálne. Taký Google, Coca-Cola, Facebook, alebo keď hovorím zrovna z tejto oblasti, to sú firmy, ktoré dokázali za dlhý časový okamih alebo úsek proste ovládnuť akoby celý svet. Si povieme, dobre, tak to sú svetské firmy, oni majú svoje nejaké manažerské postupy a techniky, ktorými ľuďom ponúknú nejaký produkt a teda ľudia samozrejme ten produkt chcú a si ho kúpia a odporúčia ho ďalším ľuďom a takto sa proste to meno, tá myšlienka tej firmy šíri ďalej. Teda my nesme svet, my predsa nebudeme používať svetské metódy. Tak sa potrebujeme na nejaké náboženské spoločnosti, ktoré rastú. Štatisticky to platí v celosvetovom meradle napríklad o svedkov Jehovových, ktorí majú veľmi ako sofistikované techniky a osvedčené, ako vyškolia svojich ľudí a akým spôsobom ich proste posielajú a tí si ľudia vytrvali, to sú ľudia obetaví, ktorí jednoducho robia do roztrhania tela a vidno, tie celosvetové štatistiky hovoria, že jednoducho, že to funguje, že ľudia teda otvoria ušia a počujú to. Podobne mormoni u nás nie sú veľmi rozšírení, ale v iných končinách sveta to funguje. že majú svoj systém, ktorým posielajú svojich misionárov. Každý z nich, ktorý je členom, musí absolvovať proste externú misiu dvojročnú v nejakej druhej krajine, v nejakom tíme a tak ďalej. A otázka je, je to cesta, ktorou chceme ísť? Ja nehovorím, že ísť v dvojiciach, ako to robia, ste, že je protibiblické, pretože Pán Ježiš poslal takto svojich učeníkov, keď tu chodil po tomto svete. Ale ja si dovolím povedať, že Jeruzalemský zbor, ktorý je naozaj modelom v mnohom ohľade, nás môže motivovať nejakým spôsobom. Preto som sa spýtal, robili oni niečo iné, ako my robíme? Tak sa teda vráťme k tomu a robme to, alebo skúsme to robiť tak podobne a možno, že výsledok bude rovnaký. Druhá téza, ktorú tam vidíte, je všetko živé, zátvorky a zdravé, samozrejme, rastie. Chorá rastlinka niekedy zahynie, keď sa na ňu nejaké imelo, na nejaký strom, alebo nejaký parazit sa začne ovíjať a vycúciajú, tak zahynie veľmi rýchlo. Hovoríme o zdravých nejakých rastlinách alebo živých bytostiach. Keď niekto má nádchu alebo má nejaký podobný problém, nemá zapchaté nosné dutiny, tak nejde k lekárovi, aby mu amputoval tu ďalší, lebo tento nefunguje, tak chcem tu mať taký, ktorý bude fungovať. Ale sa snažíme opraviť to, čo nefunguje. Prepáčte mi za také jednoduché, triviálne obrazy. A presne tak si myslím, že toto môžeme aplikovať aj na cirkev, na veriacich ľudí, pretože ak Boží plán je, aby cirkev rástla, teraz nemyslím iba početne, pretože je veľmi dôležité, aby cirkev rástla nielen čo do šírky, ale čo do hĺbky. To je veľmi dôležitý aspekt. Predstavte si vysoký strom, na záhory sú také, ktorý rastie v piesočnatej pôde, je vysoký 20 metrov a korene má iba meter hlboko. Viete, ako dopadne, keď príde výchrica. To je to, čo mu hovoríme učeníctvo. Je človek, ktorý sa obráti, mal by rásť vo viere, mal by zapúšťať hlboko korene cez Božie slovo a cez modlitbu, cez spoločenstvo s Pánom Bohom samotným. Takže keď hovorím o raste, samozrejme, prvé, čo nás napadne, je šírka, veľkosť, množstvo, áno, ale to, čo je takisto rovnako potrebné a dôležité, je hĺbka korene. Spomínate si možno na Jean I, blahoslavený muž, ktorý veľa vecí nerobí, nechodí na ceste bezbožníkov, nesedí spolu s posmievačmi a tak ďalej, ale má záľubu v zákone hospodinovom a o ňom premýšľa dňom i nocou a tam je krásne zasľúbenie, že bude ako strom zasadený pri potoku alebo pri rieke, ktorý má hlboko korene v zemi, ktorý dáva ovocie svoj čas v nezávislosti od okolia, pretože má vlahu a má prípadne potrebné slnko. To je obraz veriaceho človeka, ktorý je hlboko zakorenený v Božom slove. A tento obraz mňa osobne veľmi, veľmi, veľmi oslovuje. Takže Pán Boh chce, ak sme živý a zdravý zbor, aby sme rástli všetkými smermi. Sú fázy v živote zboru, kedy pribúdajú noví ľudia, ktorých Pán Boh pošle do toho zboru a je to znak toho, že Pán Boh dôveruje tomu spoločenstvu. A potom je fáza, kedy treba zapúšťať korene, kedy je treba venovať sa intenzívne novoobráteným, v nejakých skupinkách, osobných stretnutiach, proste osobným príkladom, aby ľudia boli vedení lepšie k Bohu, aby oni mohli prevziať tú štafetu a svojom okolí, aby mohli šíriť Božie slovo a Božiu lásku. Mám tu jeden verš, ktorý hovorí o tom, že ten rast je niečo normálne, niečo, o čo sa nemusí ten farmár, alebo ten rozsievač, nemusí sa o to veľmi starať, teda okrem toho polievania, ale v Markovom evanjeliu 4. kapitole je napísané, prečítam to. Potom hovoril Pán Ježiš, tak je to aj s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme, v noci spí, vodne vstáva a zem klíči a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Lebo zem sama od seba prináša úrodu, najprv bíl, potom klas, potom plno zrna v klase. Mi sa ten obraz takisto páči, pretože keď splníme podmienky, ktoré Pán Boh od nás očakáva, môžeme očakávať, že On je ten, ktorý ten rast spôsobí. O tom čítame na inom mieste. Pán Ježiš hovorí v kázni nahore, že dobrý strom prináša dobré ovocie. To je test, či ten strom je dobrý alebo nie. Zlý strom prináša zlé ovocie. Čiže podľa ovocia môžeme poznať, či ten strom, alebo tá rastlina, alebo to živé spoločenstvo, ktorým je zbor, spĺňa požiadavky, ktoré Pán Boh na takéto spoločenstvo má. Pozrieme sa teda, ako žilo to prvé spoločenstvo v Jeruzaleme. V druhej kapitole knihy skutkov čítame, ja to prečítam, vy to vidíte. Tí, čo prijali slovo a boli pokrstení, a v ten deň sa pridalo s ním, k ním asi 3000 duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetci, čo uverili, boli pospolu, mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb, spoločne jedávali pokrm s radosťou a s úprimným srdcom. To je skôr akoby idylický stav. Samozrejme, mnohé z toho je podmienené aj spoločnosťou, v ktorej žili. My dnes nemôžeme každý deň byť spolu, my musíme chodiť do práce, zrejme v tej dobe sa to riešilo iným spôsobom. A iné veci, ale tá hlavná myšlienka, ktorá tam je naozaj, je jednomyselnosť, viacka tam je spolu a tak ďalej, ak si všímate. A robili veci pre, jeden pre druhého, že tam bola vzájomná láska, čo je charakteristické pre nové spoločenstvo, ktorým je cirkev Pána Ježiša. Druhá ďalšia charakteristika je, že zdravý zbor je, slovo konzistentný znamená, myslel som tým súlad medzi tým, čo hovorím a tým, čo žijem. Hovorí sa tomu tiež aj integrita, alebo proste, že nie som, nehovorím iné. To, čo Pán Ježiš vyčítal farizeom a zákonníkom, že iné hovoria, iné robia. Že na ľudí kladú veľké bremena, ale sami sa ani prstom tých bremen nedotknú. Preto ako pokrycov ich veľmi, veľmi ostro kritizoval. A myslím si, že to je to, čo aj dáva hodnovernosť vlastne svedectvu a dáva pečať tomu, ak to, čo hovorím, je v súlade s tým, čo žijem a ako žijem. Ja to tam odklipnem celé. Keď sa modlili, ten jeruzalemský zbor, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Všetci, čo uverili, boli jedno srdce a duša. A bolo ich mnoho. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné. A apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Teológia, ktorú mal apoštol Peter, ak vidíme tie kázne, ktoré sú zapísané v skutku apoštolov, bola veľmi jednoduchá. Zrozumiteľná. Nebolo to nič komplikované, ani ťažké na pochopenie. Peter jasne povedal, kto je Ježiš Kristus. Že je to Boží syn, ktorý prišiel, stal sa človekom a Pán Boh dovolil, aby rukami bezbožných boli pribité na kríž. Podľa Božieho plánu, tam to spomína. Potom vysvetľuje, že on ako Boží syn nemohol stať v hrobe. Spomína proroctva, ktoré boli v Žalme 16., treba spomenuté, nezanecháš moju dušu v ríši smrti, hovorí, to sa nestiahlo na Davida, Davidov hrob tu máme, to sa stiahlo na Krista. A tak ide ďalej a jasne hovorí, že Pán Boh toho Ježiša alebo toho Krista, ktorého ste vy zabili, povýšil na Božiu pravicu, keď hovorí to svedectvo pred tým zástupom ľudí, ktorí ho počúvali na letnice, a urobil ho Pánom aj Kristom. Proste dal jasné svedectvo, kto je Ježiš Kristus. Sedí po otcovej pravici, je Pán, ktorému sa kláňajú bytosti. Rôznych druhov. A keď toto ľudia počuli, aká bola ich reakcia? My to vieme. Tá reakcia bola veľmi jednoznačná. Boli dojatí až do srdca. On povedal, ale vy ste boli spolúčastníkmi toho, čo sa stalo Ježišovi. A pýtali sa mužovia, bratia, čo máme robiť? Hovorí, kajajte sa, robte pokánie, dajte sa pokrstiť meno Pána Ježiša Krista, príjmete Svätého Ducha. Dar, ktorý je daný každému človeku, ktorý sa stáva Božím dieťaťom. A potom je napísané teda to svedectvo, že tí, ktorí uverili, dali sa pokrstiť a pripojili sa z cirkvi. Žiadna komplikovaná teológia to nebola. Bolo to veľmi jasne zvestovaný Ježiš Kristus v tej jednoduchosti, ktorá oslovovala ľudí. A títo, ktorí sa stávali Božími deťmi, vedeli, že majú pokoj s Bohom, vedeli, že majú nádej na večný život, môžeme dnes povedať, že aj istotu, nielen nádej, pretože písmo hovorí, že môžeme mať aj to vedomie, aj ten pokoj srdci, že patríme Bohu. A to spoločenstvo jednoducho prežívalo tieto skutočnosti s radosťou. A bolo to veľmi zvláštne spoločenstvo. Je tam taký veľmi zaujímavý faktor a to, že mali spoločné všetko, tam je napísané, že zdieľali sa. Je zaujímavé, že nikdy nečítame, že by apoštoli povedali, viete čo, tak mohli by ste niečo predať a doniesť do spoločného. A im to nebola podmienka, nazvime to pre členstvo v zbore, že keď prídeš do zboru, tak musíš to a to a taký obnos doniesť. To bola úplne spontánna reakcia na potrebu, ktorú v tej chvíli cirkev mala. Videli, že tam prišlo veľké množstvo ľudí, ktorí boli zrejme neboli dostatočne finančne zabezpečení. Vieme, že v Jeruzaleme bol veľmi často hlad, že apoštol Pavol robil pravidelné zbierky, keď chodil po celom okolí Stredozemného mora, v podstate, tak to môžeme povedať po tej severnej časti, a slúbil apoštolom v Jeruzaleme, že im bude prinášať finančné prostriedky. Toto bolo charakteristické pre nich. A vieme histórii, že teda ten jeruzalemský zbor nebol vôbec bohatý, bolo to proste mesto na kopci, tam nejaké veľké polia neboli, okolo dosť suché prostredie, ak teda ste tam niekedy boli. A potrebovali tú pomoc, pretože to množstvo ľudí neboli schopné si zabezpečiť sami veci na základné potreby. Takže Pán Boh sa o to staral takým spôsobom, že oslovil tých, čo mali, a oni jednoducho nemali s tým problém, pretože to duchovné bolo pre nich dôležitejšie ako to materiálne. Pre ľudí, ktorí sú vo svete, jednoducho by sa tomu hľadať úplne akože nezmyselné. Čo to robíte? Nechajte si nejakú rezervu. Neviete, čo bude zajtra. Jakub v svojej epištole hovorí, keď vidíš brata, že si nemá čo obliecť a nemá čo jesť. A ty mu potľapkáš o porameni, povieš, choď v pokoji, nech ťa Pán požehná. Hovorí, čo to je za viera, ktorá nemá skutky. Akože, takto viera nefunguje, písmo hovorí. Že písmo žiada od nás, ja som to aj v tej prvej časti hovoril, že Pán Boh má v dobročinnosti záľubu. V Židom 13. kapitole je to napísané. Hej. Aby sme sa starali jedni o druhých, aj o tie materiálne veci, keď zdieľame to duchovné. Nakoniec Pánu Bohu patrí všetko. Nebo, zem, majetok. A on, keď sa dotkne nejakého srdca, tak to srdce je ochotné sa zdieľať s tým, čo má s ostatnými. Väčšinou kresťania, ktorí žijú v blahobytných krajinách Európy a Severnej Ameriky, sú zároveň, odtiaľ teda pochádza najviac misionárov, sú zároveň tí, ktorí sú ochotní robiť zbierky pre tých chudobnejších. Nemajú problém sa s tým zdieľať. Tak to bolo vždy, jednoducho, že Pán Boh oslovuje nielen srdce a mení našu myseľ, ale keď treba, vidíme, že niekde sa majú horšie, ako sa máme, my nemajú ani základné veci, tak Duch Svätý jednoducho otvára aj peňaženky veriacich ľudí, aby sme sa navzájom dokázali a mohli zdieľať. Tak, aby Pán Boh mohol povedať, kde, čo a ako má fungovať a s čím sa máme zdieľať. Ďalšia vec je, že Jeruzalemský zbor je pre nás taký ukážkový, ale zase sa vrátim k tomu, čo som na začiatku hovoril, nebol perfektný, neboli bezriešní, mali problémy. A vieme minimálne dva. Jeden je v 5. kapitole a druhý je v 6. kapitole. V 5. kapitole to boli financie, v 6. kapitole to bolo rozdávanie pomoci pre vdovy, ktorých tam bolo určite dosť. O tom dnes nebudem hovoriť. Boli tam židovské vdovy a helenistické, to boli židia z gréckého prostredia, ktorí sa vrátili naspäť do Jeruzalema a žili tam. A zistili, alebo sa im zdalo, že sú diskriminovaní, že o nich sa menej stará a apoštoli potom museli tento problém riešiť. A vyriešili ho, zdá sa, že k spokojnosti všetkých ostatných. Čo chcem ti povedať, znova sa vrátim k tomu. Život prináša problémy. A zodpovednosť vedúcich, starších, v tomto prípade to boli apoštolovia, ktorí sa o toto riešenie zaujímali, je, aby to riešenie zboru ponúkli, aby zbor nebol diskvalifikovaný v Božích očiach. Ja som spomenul, že z tých 7 zborov z knihy Zjavenia iba 2 zbory dostali dobré vysvedčenie. Tie ostatné boli takisto cirkvou, ale mali rôzne veci, s ktorými si nevedeli rady. Nečistili hriech. Preto im Pán Boh musel povedať, niekedy povedal, ak neurobiš pokánie, zatrasiem tvojim svietnikom. Až takto Pán Boh môže zasiahnuť, ak cirkev nie je schopná rozlíšiť hriech a ten hriech nejakým spôsobom vyriešiť. Častokrát problém je v tom, že môžeme mať dobré myšlienky. Myslím, to by bolo fajn, keby nás bolo, a teraz povieme si nejaké číslo. Poďme sa modliť za to, aby nás bolo toľko a toľko. A robme niečo preto. Ale z hľadiska Božieho slova myslím si, že ten pohľad nie je dobrý. Že to, o čo nám má ísť, je ako tá rastlinka. Starať sa o ňu, zavlažovať ju, zbaviť ju všelijakých tých plevela a dovoliť, aby Pán Boh dal tej bylinke vzrast. Inými slovami, ide o zdravie zboru, aby sme udržali podľa Božích kritérií. Ak to dodržíme, tak Pán Boh urobí tú svoju časť. To apoštol Pavol hovoril, takisto, keď hovoril o korinskému zboru. Ja som sadil, Apolo zalieval, ale my nevieme zbudiť duchovný život nikom. My sme ľudia, ale Boh dal zrast. Pán Boh je ten, ktorý sa prizná k tomu, ak my urobíme to, čo máme my urobiť. Nestačí, dve veci sú nebezpečné. Položiť ruky do klina, však Pán Boh sa postará, a druhá vec, teraz si vysúkať rukávy a umlatiť sa k smrti, prepáčte mi za výraz, musíme niečo robiť. Je taký aktivizmus a zabudáme potom sa aj modliť, lebo nemáme čas, lebo musíme, chceme, neviem čo robiť. To sú samozrejme extrémy, o ktorom hovorím, o týchto veciach. Pán Boh chce, aby sme jedno aj druhé rozumne spojili, aby sme nezabudli, že modlitbou sa všetko začína, o tom trošku neskôr možno. Takže tie dva problémy, ktoré mal Jeruzalemský zbor, bol problém spolužitia, možno aj vodcovský problém. A máme tu taký obraz dvoch kresťanov, ktorí robili to isté, ale nebolo to to isté. Samozrejme, poznáte ten príbeh, poznáte príbeh o Barnabášovi. Máme v Biblii v tejto súvislosti iba jednu vetu. Na konci 4. kapitoly je napísané Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita, pôvodom z Cyperčan, mal pole, predal ho, prinieslo peniaze a položil ich nohám apoštolov. To je kratučká správa, prvá o Barnabášovi, vlastne sa dozvedáme, kto to bol, odkiaľ bol a akú vec urobil. A potom tu máme druhý príbeh, a to prosím prečítať, Lukáša, priď, Ananieš a Zafíra, lebo sa chceme z toho príbehu čosi poučiť.
Istý muž menom Ananiáš spolu s manželkou Zafírou predal majetok. S manželkyným vedomím si čas peňazí odložil a zvyšok priniesol a položil apoštolom k nohám. No Peter mu povedal, Ananiáš, prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svätému a odložil si z peňazí za predané pole? Nebolo varí tvoje, kým si ho mal? A keď si ho už predal, nemohol si s peniazmi zaň voľne nakladať? Ako si sa mohol rozhodnúť pre takúto vec? Neklamal si ľuďom, ale Bohu. Keď Ananiáš počul tieto slová, padol a naposledy vydýchol. A všetkých, čo to počuli, sa zmocnil veľký strach. Na to mladší z nich stali, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. Asi o 3 hodiny neskôr prišla aj jeho žena, nevediac, čo sa stalo. Peter sa aj jej spýtal. Povedz mi, predali ste pole len za toľko? A on povedal, áno, len za toľko. Tu je Peter povedal, prečo ste sa dohodli pokúšať Pánovho ducha? Počuj, nohy tých, čo pochovali tvojho muža, sú práve pred dvermi a vyniesú i teba. V tej chvíli padla k jeho nohám a vydýchla. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu, vyniesli ju a pochovali jej mužovi. Celej cirkvi a všetkých, čo o tom počuli, zmocnil sa veľký strach. Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí. Nikto iný sa neodvážoval k ním pripojiť, ale ľud ich chválil a ustavične pribúdalo tých, čo uverili v Pána, množstvo mužov i žien.
Ďakujem. Je to veľmi silný príbeh. Ja som vypísal tú priamu reč, ktorú Peter s účastníkmi, teda Ananiášom a Zafírou, čo im povedal. Prečo ti Satan naplnil srdce? Je možné, aby veriacemu človeku Satan naplnil srdce? Tu máme odpoveď, že áno. Ale sú na to určité podmienky, pochopiteľne. Kedy Satan môže vstúpiť do srdca veriaceho človeka. Aby si klamal Duchu Svätému. A potom jasne hovoril, tým, že si klamal Duchu Svätému, neklamal si ľuďom, ale Bohu. Tento verš je pre mňa veľmi zaujímavý tým, že hovorí o tom dosť jednoznačne, že Duch Svätý je Boh. Ďalší dialog. Pýtal sa aj jej Zafíry, povedz mi, predali ste pole len za toľko? A ona odpovedala, áno, len za toľko. Tu je Peter povedal, prečo ste sa dohodli pokúšať Pánovho ducha? Pán Boh dal zvláštne zjavenie Petrovi. Peter sa nemal odkiaľ dozvedieť, aspoň tu nečítame v tom kontexte, že za koľko naozaj to pole predali. Ale Duch Svätý ich viedol, tak ako veľakrát čítame v knihe Skutkov apoštolov, že Duch Svätý priamo zasiahol z určitého diania, niečo nedovolil, niekde poslal, či Pavla, alebo Petra, alebo im dal práve slovo, ktoré mali povedať, keď boli vypočúvaní treba Peter a Jan pred Vysokou radou. Tam je napísané v 4. kapitole, že zrazu boli naplnení Svätým duchom a začali plynule hovoriť, čo sa predtým vôbec nepripravovali a nevedeli, čo bude, ako bude. A boli to slova, ktoré boli ako kladivo, ktoré jednoducho tí Židia, tí predstavitelia najvyšší nemohli ani zniesť a čudovali sa. Odkiaľ majú takúto múdrosť? Však to sú tu obyčajní ľudia, nemajú žiadne teologické vzdelanie. Jednoducho, Boží duch robí svoju prácu, vtedy, keď my sme pripravení a keď sme ochotní jeho počúvať. Aký bol výsledok tohto možno tvrdého spôsobu, akým Pán Boh jednal v tej časti? Viete, to bola prvá vec, ktorá sa udiala, aspoň ten záznam, ktorý máme skutku apoštolov. Dovtedy čítame úplne idylické spolužitie veriacich ľudí. Dokonalí ľudia sa zdajú byť, všetko spoločné, všetko jeden pre druhého, jednoducho, čo si, ako romány od Kristiny Rojovej, nič proti ním nemám, ale to sú proste čistí, dokonalí, jasné charaktery. A tu zrazu vidíme, Boží duch sa postaral o to, aby nám ukázal, že to, čo ak dovolím satanovi, aby vstúpil do môjho života, a písmo hovorí, že áno, že sa mu môžem zoprieť, ak sa nezopriem, tak on príde a urobí svoju prácu v môjom živote, môže poškodiť celé spoločenstvo. A to je pre mňa niečo, čo mi bliká ako červená kontrolka. Preto písmo hovorí o zborovej kázni. Hovorí o tom, že cirkev je svätá, lebo je Božia. A Pán Boh nebude tolerovať žiaden hriech. Možno Pán Boh nepríde a prepáčte, neostráni niektorých z nás, lebo nežijeme tak, ako si predstavuje, ale zoprie svoje požehnanie zo spoločenstva. Nebude sa stotožňovať s niečím, čo nie je čisté, úprimné pred jeho tvárou. A vtedy sú na rade starší, vedúci zboru, a samozrejme celý zbor, ale formovať aj tí, ktorí sú zodpovední pred Pánom, aby sa zastavili, aby stanovili diagnózu a aby nastavili aj terapiu, ktorú treba, aby zbor bol opäť čistý, aby Pán Boh mohol v takomto spoločenstve fungovať. A ten záver, ten je veľmi krásny. Nikto iný sa neodvážil k ním pripojiť, keď sa toto udialo, ale ľud ich chválil a ustavične pribúdalo tých, čo uverili v Pána. Množstvo mužov a žien. Nemal to odstrašujúci účinok na tých, ktorí videli, ako Pán Boh mocným spôsobom zasiahol vtedy a zobral život dvom ľuďom, pretože Božia svetosť bola zachovaná, zachránená. A Pán Boh sa priznal k cirkvi a oslovoval tých ľudí. Ľudia túžili byť účastníci takéhoto spoločenstva. My niekedy máme obavu a strach, že keď nastavíme nejaké vyššie kritériá, že to ľudí odpúdi, ale naopak. Ľudia potrebujú vidieť aj určitý záväzok, ktorý spočíva v tom, že áno, ja sa obrátim, budem členom nejakého spoločenstva, sa stavím tak po ľudsky. Ale to bude znamenať, že na druhej strane nejaké veci musím zo svojho života očistiť. A bez toho to jednoducho nie je možné. Hriech Ananiáša a Zafíry spočíval v tom, že sa snažili tváriť inak, ako čo bolo v ich srdci. My tomu hovoríme pokrytectvo, ale chceli mať uznanie a status, aký dostal Barnabáš, pretože on položil všetko a nemá s tým problém. Oni si chceli nechať aj niečo na horšie časy. Chceli mať ale to isté uznanie, ako mal Barnabáš a chceli jednoducho spojiť to telesné a duchovné a si myslí, tak to nejakým spôsobom pôjde. Preto Pán Boh zasiahol v tomto prípade tak drasticky. túžba po uznaní, financie prevalcovali ten duchovný kapitál, ktorý má každý veriaci človek. A tým, že Pán Boh takto zasiahol, tak sa zachovala tá duchovná integrita zboru a jeho svedectva. A Pán Boh sa mohol priznávať cirkvi. Ako to mohol vnímať nezainteresovaný pozorovateľ? Členovia cirkvi podporujú prácu zbore finančne. To bolo jasné, lebo prinášali ľudia finančné prostriedky a zrejme naturálie. Ale zistili, že jeden z členov cirkvi a štedrý darca pri zbierke bol Bohom zabitý. A tá otázka, čo to sa stalo? Naozaj dal málo? Toho Pán Boh zabil? Mal dať viac? A potom už by bolo všetko v poriadku? Viete, veci zvonku sa môžu zdať niekedy až nepochopiteľné. Lebo aj to je akoby logický záver z tohto príbehu. Hej. Ale my tomu rozumieme, o čom tam ide. Pán Boh aj v starej zmluve viackrát zasiahol veľmi tvrdo, keď išlo o svetosť jeho ľudu a svetosť jeho samého. Ak si spomínate, niektorí, ktorí čítate aj starý zákon, že Pán Boh zabil dvoch Áronových synov. To bol Nadab a Abihu, ktorí vošli do svätyne, do stánku, vtedy boli na púšti ešte, v 3. Mojžišovej, o tom 10. kapitole sa píše. A Pán Boh predpísal spôsob, akým sa tam smie prísť. Ale oni si povedali, a čo, to nie je vôbec podstatné. Mali priniesť nejaký oheň, tak zobrali nejaký oheň, ktorý si povedali, donesli ho do chrámu, však teda musíme teda obete spraviť a zapálili. A tam je napísané, Pán Boh ich zabil. A zakázal Áronovi, aby plakal. My sme hovorili, že náš Boh je aj oheň spalujúci. On nie je iba ten milujúci a láskavý, dobrý, ako my ako kresťania poznáme. On si svoju svetosť nejakým spôsobom zaistí. Druhý príbeh, aby viacej, v 2. Samuelovej 6. kapitole čítame, že keď Filištínci vracali truhlu zmluvy, kde bola u Filištíncov nejaký čas, pretože zajali ju pri jednom boji predtým, tak bol tam taký sprievod, nejaký voz a nejaké krávy a mal nejaký doprovod. Leviti boli okolo. Pán Boh zakázal, nikto sa nesmie dotknúť tej truhly. To bolo znamenie Božej prítomnosti. Ale bola nejaká nerovnosť a Uzovi, jednému z tých levitov, sa zdalo, že už to asi spadne, tak skočil, chytil sa toho a Pán Boh ho zabil na mieste. Tak to je nespravodlivé. I keď Pán Boh povie niečo, on je dôsledný. Keď Pán Boh dá prejaviť svoju vôľu, tak očakáva, že my tú vôľu budeme rešpektovať. Peter hovorí, preto si opášte bedra svoje mysle a buďte triezvi. Dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti, neprispôsobňujte sa žiadostiam, ktoré ste mali predtým v čase svojej nevedomosti, no rovnako ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Treba k tomu ešte niečo viac dodať? Peter ďalej hovorí, a ak otcom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pútnictva na zemi. Veď viete, že zo svojho marného spôsobu života a zdedeného po otcoch boli ste vykúpení nie pominuteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. Pán Boh a hriech sú nezlučiteľné dva komponenty, dve oblasti. Prečo Pán Boh tak hriech nenávidí? Pretože odstránenie tejto bariéry medzi človekom a Bohom znamenalo smrť Božieho syna. On zaplatil vysokú cenu za to. A on nechce, aby sme túto cenu nejakým spôsobom znevažovali. V 1. Korinským 10. kapitole máme text, ja nebudem teraz čítať, lebo je trošku dlhší, ale je tam spomenutý príbeh Izraela, ktorý išiel cez púšť a neustále pokúšali Pána Boha. Stále boli nespokojní, stále si niečo vymysleli. Hoci boli všetci pokrstení obrazne Mojžišovi v oblaku a v mori, keď tam pochodovali, tak to vyzeralo ako truhla, voda z obistnoho strán a oblak nad nimi, ako keby šli cez, boli pochovaní, niečo to, čo my poznáme ako krst v Novej zmluve. Jedli duchovný pokrm, pili duchovný nápoj, tam sa spomína, že tou skalou, z ktorej pili, bol Kristus. Ale boli dychtiví zlého, tam je napísané, červený to máte vysvietené. A tam potom spomína ďalšie veci. Boli modlári, smilnili, pokúšali Krista, reptali. A Pavol hovorí, to sa stalo nám výstrahou. Pán Boh môže zasiahnuť spôsobom, akým on uzná a ráči za vhodné. Nám je to, ktorým zastihli konce vekov, je napísané na naše napomenutie. Aby sme to mysleli. My častokrát spomíname Večeru Pánovu, kde takisto apoštol Pavol naznačuje, že Pán Boh si ustráži čistotu svojho stola. Kedykoľvek by nehodne jedol alebo pil z kalicha pána, previní sa proti telu a krvi pána. Nech teda skúma človek sám seba a tak nech je z chleba a pije z kalicha. To som počiarkol, lebo toto Pán Boh chce. Lebo kto je a pije a nerozoznáva telo a pije si odsúdenie. A teraz je to veľmi dôležité. Preto je medzi vami veľa slabých, chorých a viacerí umierajú. Sú veci, ktoré vidíme. A v Korinci to bol napríklad človek, ktorý žil nemorálnym životom. A bolo to všetkým zjavné. Tak Pavol nastavuje terapiu. Ale sú veci, ktoré nevidíme. Súkromné veci, ktoré sú v srdci každého človeka. Vtedy prichádza Pán Boh. A ak uzná za vhodné, on má právo súdiť. Každého z nás. Pretože my ho nazývame svojim otcom. On je svätý. On túži potom, aby aj my sme po tej svetosti túžili a o ňu bojovali. A tá posledná vec, ako na záver. Zdravý zbor zdôrazňuje autoritu slova. Božie slovo má úžasnú moc. Biblia nie je kniha ako hociaká iná kniha. Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až do lenia duše a ducha, do hĺbky našej bytosti. Klbov a špikov a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie tvorstva, ktoré bolo pre neviditeľné, všetko je obnažené, to je veľmi zaujímavé, a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. To Božie slovo a Boh sám je tu ako keby stotožnený do jedného celku. Ono nám dá jasne najavo, čo sa Pánu Bohu páči, čo sa Pánu nepáči. Duch Svätý nám to potvrdí, ak sme si neistí. Veriaci ľudia, to je ten Jeruzalemský zbor, v 4. kapitole čítame, je tam modlitba zaznamená. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Modlitba je začiatok zdravého života. Mňa ako jednotlivca, ale ako aj zboru a spoločenstva. To platí aj o tých výnimočných stretnutiach, ktoré tu máme raz za mesiac, kde sa stretávame, aby sme sa modlili jeden za druhého. Ak sa nebude modliť, ja si dovolím povedať, že nič v zbore nebude fungovať. Všetko, čo funguje, pramení z Boha. A len vtedy, keď sa my s Bohom stotožníme, vtedy nájdeme odpovede na naše problémy, na naše otázky. Máme úžasnú výzvu. Kristove slovo nech prebýva vo vás bohato. Vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte. A spievajte vo svojich srdciach Bohu. Všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, aj slovom sa dá konať, všetko robte v mene Pána Ježiša skrze neho a ďakujte Bohu. To je spôsob, ktorý sa Pánu Bohu páči. Takže, keď zhrniem, zdravý zbor je rastúci zbor. Rastie aj do šírky, aj do hĺbky. Pretože všetko živé rastie. Zdravý zbor charakterizuje jednomyselnosť a vzájomná láska. To je to Božie v nás. Zdravý zbor, to čo hovorí, to aj žije. Zdravý zbor upozorňuje na nebezpečenstvo hriechu, je na to veľmi vnímavý a citlivý. A zdravý zbor zdôrazňuje autoritu Božieho slova, ktoré hovorí o Božej svetosti a vyváženým spôsobom o jeho láske. Na záver výzva apoštola Petra, to je záver, úplne posledný verš druhej epištole. Rastite v milosti a v poznávanie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, až do dňa večnosti. Amen. To je výzva pre nás. Ak má zbor rásť, tak ja musím rásť. Ak ja chcem rásť, tak musím poznávať Pána Ježiša. No kde ho poznávam? V Božom slove, samozrejme. Poznávam jeho milosť a dovolím Božiemu duchu, aby ma premienial do obrazu Pána Ježiša Krista. Skloňme hlavy k modlitbe na záver. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že ty si nás zachránil a spasil. Ale ďakujeme ti za to, že si nám dal program pre celý náš život. Že sa máme posvetcovať, že sa máme oddelovať od zla, že sa máme zoprieť diablovi a podať sa tebe, že máme čistiť svoj život každý deň, aby si tým cez svojho Svätého Ducha mohol konať v nás svoju prácu. Pane, veľmi prosíme, aby si sa aj tento rok priznal k nám. Aby ten duchovný rast, o ktorom hovorí Tvoje slovo, aby bol viditeľný v našom osobnom živote, Pane, ale v živote nášho zboru. Amen.